პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია უმშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. რამდენიმე დღის წინ ბათუმში ფილოსოფოსისა და მწერლის ნიაზ ბოლქვაძის წიგნის შოთა რუსთაველის გეოპოლიტიკური ხედვა წარდგენა გაიმართა. წიგნის ანოტაციაში მითითებულია, რომ აღნიშნული ნაშრომი მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება რუსთველოლოგებისთვის, რადგან იგი შეიცავს საყურადღებო სიახლეებს. რა თემების წამოსწია ავტორმა წინა პლანზე და რომელ სადაო საკითხს მოვფინა ნათელი, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ წიგნზე შოთა რუსთაველის გეოპოლიტიკური ხედვა და ჩემი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ფილოსოფოსი და მწერალი ნიაზ ბოლქვაძე. აქვე იმასაც დავსცენ, რომ ბატონი ნიაზი გახლავთ 8 წიგნის, 50-ზე მეტი მეცნიერული ნაშრომის, 500-ზე მეტი პუბლიცისტური სტატიისა და წერილის ავტორი ქართულ და უცხოურ გამომცემლობებში. ბატონო ნიაზ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ინგა მოწვევისთვის, ყურადღებისთვის, რომ დაინტერესდით ჩემი ნაშრომით და მე მზად ვარ ვისაუბროთ ამ ძალიან საინტერესო თემებზე.
კითხები ფაქტობრივად წამოვწიეთ უკვე წინა პლანზე, რაზე გავაკეთებთ დღევანდელი საუბრისას თავარ აქცენტებს, თუმცა ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, როგორ გაგიჩნდათ აღნიშნული ნაშრომის შექმნის იდეა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ყველაფერს აქვს თავისი წინაპირობა, ყველაფერს აქვს თავისი დრო და ვადებიც, რა თქმა უნდა.
შესავალს ასე დავიწყებდი ალბათ, რომ დიდი მოაზროვნე კონფუცი ამბობდა, რომ არაფერი არ ხდება ადრე, არაფერი არ ხდება გვიან, ყველაფერი ხდება თავის დროზე. აი თქვენ მასთან დაკავშირებით. და სწორედ ასე მოხდა ალბათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანი, როგორც ყველა ნორმალურ მოსწავლეს და მოაზროვნე ადამიანს, საღად მოაზროვნე ადამიანს, მეც სკოლიდან მიყვარდა ძალიან. მთელი ცხოვრების მანძილზე ყოველთვის რუსთაველი მისი აფორიზმები გზას მინათებდა და ერთგულ მეგობრად გადამეკცა ცხოვრებაში. მაგრამ ამ ბოლოს რამდენიმე წლის წინ, ნუ 3-4 წლის წინ, დავინტერესდი როგორც მკვლევარი და როგორც მეცნიერი მკვლევარი დავინტერესდი ამ ხრივ. მანამდე ვიცოდით, რომ ეს არის სიბრძნის წიგნი, აფორიზმები. სხვათა შორის საინტერესო ისაა ჩემთვის, რომ საერთოდ რომ არ გამოვირჩევი ლექსების ზეპირად დამახსოვრებით და არ ვიცი ვეფხისტყაოსანი ზეპირად თუნდაც რამდენიმე კუპლეტი, მაგრამ ყველა აფორიზმი, აბსოლუტურად ყველა, შევისისხორცე და მახსოვს, საჭირო დროს გამახსენდება. ანუ როგორც მრჩეველი და მისი მთავარი დანიშნულებაც ხო ეს არის, არა? რომ გამოიყენო ცხოვრებაში ის სიბრძნე, რასაც რუსთაველი გადმოგვცემს. ამიტომ და აი რამდენიმე წლის წინ რამ განაპირობა, გეტყვით ამის შესახებ, რომ ორმა რამემ განაპირობა, ორმა რამემ, რამაც გადამაწყვეტი არ უნდა, რომ აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა ვეფხისტყაოსნის ფილოსოფიური ანალიზი. პირველი ის არის, რომ როდესაც ვეცნობოდი ქართველ წმინდანთა ცხოვრება მაინტერესებს და ვეცნობოდი ქართველ წმინდანთა ცხოვრებას, აქ მე ვერ აღმოვაჩინე შოთა რუსთაველი და მე არ წარმომედგინა თუ შოთა რუსთაველი არ იყო წმინდანად აღიარებული. ამიტომ რაღაცნაირი უსამართლობისა და უკმარისობის გრძნობა გამიჩნდა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ შემდეგი, რამაც აუცილებლად გადამაწყვეტინა, რომ მემუშავა, ესე იგი, ვეფხისტყაოსნის განხილვაზე, ეს იყო ერთ-ერთი მეცნიერის, ირანისტის, ალექსანდრე ელერდაშვილის სტატია. სადაც გაზეთში არის მოთხრობილი დიდი აიმით რა, სენსაციური აღმოჩენები ვეფხისტყაოსანში და როდესაც გავეცანი ამას, მე მინდა სხვათაშორის გითხრათ, ეს არ არის ვინმესთვის კონკრეტულად, ან საწყენად, ან შეურაცხყოფისთვის და რაღაცის, ეს არის მეცნიერება და მეცნიერებაში თუ დროთა განმავლობაში არ მოხდა შესწავლა და ახალი რაღაცების წარმოქმნა, ეს მეცნიერება არ განვითარდება რა. ამიტომ სწორედ მეც გავეცანი და ვნახე რომ ესე იგი აქ არის მოთხრობილი რა, ალექსანდრე ელერდაშვილი მოგვითხრობს თავის მეთოდებზე, ანუ დაიწყო ვებხის ტყაოსანში ნახსენები ქვეყნების გეოგრაფიული კოორდინატების დადგენა. Და ამაში თვლიან, რომ ეს იყო სენსაციური აღმოჩენები. Და დავრწმუნდი, რომ ანუ არარეალური ქვეყნების, რომელიც არ ჩანს ისტორიაში, არ არის რუკაზე და არც დღეს არის, ხო? აი მაგალითად ხატაეთი, ქაჯეთი, გულანშარო, დაიწყეს ამ კოორდინატების დადგენა, გეოგრაფიული კოორდინატების და შემდეგ რო ნახე და რო დავინტერესდი ამით, ნახე რომ ეს თურმე საქართველოსში ძალიან შეიძლება საზოგადოებაც არ ვიცი, ძალიან დამკვიდრებული, გავრცელებული აზრი არის რა, რომ აი მაგალითად ქაჯეთის ადმინდებარეოს
გულანშარო
და 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 ხო დიახ და მე ხელათ ვე წარმომიდგა რომ ეს არის ვებხვის ტყაოსნის მთავარი აზრის ძირგამომთრელი დამანგრეველი ვებხვის ტყაოსნის, აი რა კონკრეტულად, ხალხთა შორის მეგობრობა ხომ არის ვებხვის ტყაოსნის მთავარი მიზანი, მთავარი მისია. ამ მისიას, ამ მიზანს პირდაპირ ასეთი მიდგომა ძირს უთხრის და კი არა მეგობრებს ქვეყნებს, არამედ შეიძლება დააპირისპიროს კიდეც და სიძულვილი გამოიწვიოს. აი კონკრეტულად გეტყვით მაგალითად. ელერდაშვილი ამბობს და ამას სხვა შემდეგ სხვა მეცნიერებს რომ დავრწმუნდი, ესე იგი აი მაგალითად გულანშარო სად მდებარეობს, რომ ახლა მე მოკლედ გეტყვით ამის შესახებ, რომ ეს არის აფრიკის ტერიტორიაზე, ნესტანის ფატმანისაგან გამოპარული ნესტანი, ქაჯებმა შეიფხრეს ხმელეთზე, სულ რამდენიმე დღის სავალზე ხმელეთზე. ანუ ეს ტერიტორია არის, ესე იგი ქაჯეთის სახელმწიფო მდებარეობს აფრიკის ტერიტორიაზე. ანუ ქაჯები ეს არის აფრიკელები, ასე გამოდის, ხო, ლოგიკურად. რომ ვიმსჯელოთ. შემდეგ მეკობრეები რომლებიც ესე იგი ავთანდილი რომ მეკობრეებს ამარცხებს და ბაღდადზე ვაჭრებს მოქარავნეებს გადაარჩენს მეკობრეებისაგან, ეს მეკობრეები სომალელები არიანო, იმიტომ რომ დღესაც გამოირჩევა სომალი მეკობრეობითო. აი მაგალითად ხატაეთზე. ხატაეთი ეს იგივე ჩინელები არის, ჩინეთი არისო და აი მაშინ მე თქვი რომ არაფრით არ შეიძლება ამის დაშვება და აი კონკრეტულად გეტყვით რატომ. და აქ მიდგომა მისი მათი როგორი არის, რომ ტარიელი ამბობს, სულ რამდენიმე დღე დაჭირდა ტარიელს, სულ ცოტა დრო დაჭირდა ხატა ინდოეთიდან ხატაეთის დასალაშქრად, არა? და ამიტომ ესე იგი დაადგინეს, რომ ინდოეთიდან ან ჩინეთი არის, ან პაკისტანი არის, ძირითადად ჩინეთი იყო მიღებული. ამიტომ თუ დაუკვირდებით, აი ახლა ვისაუბროთ, აი თქვენს მაგალითად როგორც აი მოაზროვნე ქალბატონს, აი განვიხილოთ ერთ საკითხი მსმენელთან ერთად. ხატაეთი ვებხის ტყაოსანში დახასიათებული არის როგორც მუხთალი და მოღალატე ხალხი. ანუ ხატაელები ეს არის მუხთალი და მოღალატე ხალხი. ტარიელი ამბობს, რომ გვერდზე მოვისვი ვაზირნი და ეს ვაზირები არიან ტარიელის მამის თანამებრძოლები და მრჩევლები. და ეს ვაზირები ეუბნებიან ტარიელს, რომ შენ ახალგაზრდა ხარ ჯერ, ჩვენ ბერები გეუბნებით, ჩვენი გამოცდილებით და არასაწყენად, რომ ხატაელები ეს არის მუხთალი ხალხი, ესა მოღალატე ხალხი, აუცილებლად გიღალატებენ და ღალატით მოკლავენ, ამიტომ თხილად იყავი, აფთხილებენ. ახლა ვნახოთ ჩინეთი. ჩინეთი სულ ერთხელ აქვს ვებხის ტყაოსანში ნახსენები რუსთაველს. ესე არაკი მართალი ჩინსა ქვასა ზედა წერია, ვინც მოყვარეს არეძებს, იგი თავისა მტერია. ანუ ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე ისეთი აფორიზმი ხალხთა შორის მეგობრობისთვის, რომ სოფლიოს ეს მედროში არა, არა ეს აფორიზმი. ანუ ჩინეთს მიაწერს რუსთაველი, რომ ჩინეთში წერია ერთ ქვაზე ესაო. ახლა წარმოიდგინეთ, ჩინელებს რო ენახათ თავისი თავი ამოეკითხათ ხატაელებში. 1946 წელს გენერალ ჩანკაიშმა ჩინურ ენაზე 1946 წელს ჩინურ ენაზე თარგმნეს ვებხის ტყაოსანი. რო ამოეკითხათ ხატაელებში თავისი თავი, რომ ეს მოღალატე და მუხთალი ხალხია, გადაათარგმნინებდნენ თავისთავად, რა თქმა უნდა, არა. აი ახლა ჩვენ ქართველები რო გულანძღოს ვინმე წინში და მეტი არაფერი გჭირდება, ასეთი ნაწარმოები არ ვიქნებით, ხო? კეთილ განწყობილი იმ ადამიანების მიმართ, ვინ ჩვენ ეროვნულის მიმართ, ესე იგი. ამიტომ ვთქვი, რომ არაფრით ეს არ შეიძლება. ანუ ეს რო წავიკითხე, ხელათვე წარმომიდგა ეს, აი რასაც ახლა თქვენ გეუბნებით, ამას ქვია წარმოსახვის უნარი, ამას დიდი დრო არ დამჭირვებია, წამები ჭირდება ალბათ, ეს ყველაფერი რო წარმოვიდგინე, თქვი, აუცილებლად უნდა დავიწყო ამაზე მუშაობა, რომ არ შეიძლება. ანუ აუცილებლობიდან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ დამეწყო მუშაობა.
ანუ საკუთარ თავთან გაგიჩნდათ ბევრი კითხვა.
დიახ, დიახ, დიახ
და ეძიეთ, ეცადეთ გეპოვათ პასუხები ამ კითხვებზე. მაგრამ ბატონიას თქვენ ერთ-ერთი კლევრის ნაშრომი მოიშველიეთ, რომელიც გახდა ერთგვარი мотиваცია იმისა, რომ ამ გზით წასულიყავით. გარდა ამისა, სხვა კლევრებს არ უმუშავიათ აღნიშნულ საკითხებზე? არ დაინტერესებულან უბრალოდ.
კი, კი, შემდეგ რო დავიწყე კვლევა ამ საკითხის, ვნახეთ, რასაც ენათმეცნიერები, ფილოლოგები, პოლიტოლოგები თბილისიდან უკვე რეცენზიებში ადასტურებენ. ანუ დავრწმუნდი, რომ რუსთველოლოგიას, ვთქვათ, ესეც რომ რუსთველოლოგიას როგორც მეცნიერებას ითვლება, რომ ვახტანგ მეექვსისაგან ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც პირველად დაიბეჭდა ბეჭდური სახით ვეფხის ტყაოსანი. მას შემდეგ წარმოიდგინეთ 3000-ზე მეტი ნაშრომია შექმნილი ვეფხის ტყაოსნის ქართველი და უცხოელი მეცნიერების მიერ. ძირითადად ისეთი დიდი მეცნიერები იყვნენ დაკავებული, ძალიან ცნობილი მეცნიერები ჩვენთვის საამაყო ადამიანები იყვნენ დაკავებული ვეფხის ტყაოსნის განხილვით და წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ვინც შეეხო ვეფხის ტყაოსანს, ძირითადად არის ისტორიკოსები, ირანისტები, ქართველოლოგები, ფილოლოგები, ენათმეცნიერები, პოეტები და მწერლები და ასე შემდეგ. ღრმა ფილოსოფიური ანალიზი ჩატარებული არ ყოფილა. ფილოსოფოსები ისეთი როგორც ჩვენთვის საამაყო ადამიანები, მაგალითად შალვან უცუბიძე შეეხო და განეხილა, ასევე მოსე გოგიბერიძემ განეხილა ეს საკითხი, მაგრამ აქ ამ ფილოსოფოსებისგან ვეფხის ტყაოსანი განხილულია ერთი მიმართულებით, აი მაგალითად ბერძენი მოაზროვნეების გავლენა შოთა რუსთაველზე, ხო, ძალიან იგრძნობა რა, რომ ესე იგი კარგად იცნობს ის ძველ ბერძნულ ფილოსოფიასა და პლატონიზმი განსაკუთრებით და არისტოტელი და ასე შემდეგ. ასევე რენესანსის თემა. ანუ ერთი მიმართულებით არის, მაგრამ დანარჩენი სიღრმისეულად არ არის განხილული, რაც ესე იგი გამოვიდა, რომ აუცილებლად ჩავთვალე. აი მაგალითად კონკრეტულად რა. შესწავლის დროს, ხო, თქვენ კითხვაზე პასუხი, რა თქმა უნდა, 3000-ზე მეტი ნაშრომის, აი რაც თქვენ კითხეთ, შეუძლებელია ყველას გაეცნო, მაგრამ მე გავეცანი ფუნდამენტურ ნაშრომებს, აი მაგალითად ელგუჯა ხინთიბიძე, ცნობილი რუსთველოლოგი, რომელსაც დიდი ნაშრომი აქვს შექმნილი, ასევე ზვიად გამსახურდიას, ასევე სხვადასხვა მეცნიერების ზვიად გამსახურდიას სახის მეტყველება. ასევე სხვადასხვა მეცნიერების ნაშრომებს გავეცანი ვეფხის ტყაოსანთან დაკავშირებით, სადაც წარმოდგენილი არის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი აზრი ვინმეს თუ როდისმე რამე უთქვამს ვეფხის ტყაოსნის განხილვის მიზნით.
მაგრამ აქვე ჩაგიკითხებით, იმ ნაშრომებში, რომლებსაც გაეცალით, ავტორთა მოსაზრებები არის თქვენს მოსაზრებასთან თანხვედრაში თუ არა?
ხო და აი ამაშია საქმე, რომ სადაც დავინახე რომ ფილოსოფიური ლოგიკით რომ დაალაგო რომ ეს არ არის ასე, აი იქ უკვე მე ვაკეთებდი ჩემს კომენტარებს და ჩემს მოსაზრებებს უკვე გადმომქონდა. ამიტომ სამწუხარო არის რა, იცით რომ ესე იგი ფილოსოფიურ ანალიზზე რომ ვამბობთ, ძალიან აი ამ ნაშრომებში სხვაგან აღარ მინდა ახლა მე ჩვენთვის ისეთი საამაყო დიდი მეცნიერ დიდი ადამიანების დასკვნებზე ვილაპარაკო, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი. ისეთი დასკვნები არის გაკეთებული, რომ აი ესე იგი თავის და უნებურად ვეფხის ტყაოსანს აკავშირებს, აი ესა აპირისპირებს ეკლესიასთან, გამიგეთ? ანუ ეკლესიას რომ დომებოდა შოთა რუსთაველის წმინდანად აღიარება, ვერ აღიარებდა უბრალოდ, იმიტომ ისეთი დასკვნები არის გაკეთებული. კორნელი კეკელიძე გულის ტკივილით ამბობს, როგორც იგრძნობა, ხაი რო კითხულობ, იგრძნობა ვინ როგორი გულით ამბობს რა. გულის ტკივილით ამბობს, რომ არ დარჩენილა მსოფლიოში რელიგია, რომელიც არ მიაწერონ რუსთაველსო. ხან აღრეული რელიგიის წარმომადგენელი ყოფილა, ხან მაჰმადიანი არის, ხან მაგიისა და რაღაცა, ხო გამიგეთ? ამიტომ მე აუცილებლად ჩავთვალე სწორედ რკინისებური ფილოსოფიური ლოგიკით ამ საკითხების გადაწყვეტა, რა დაპირისპირება არსებობდა. ამიტომ არის წარმოდგენილი წიგნში ზნეობრივ ეთიკური საკითხები.
ზნეობრივ ეთიკური საკითხების გარდა ძალიან ბევრი საკითხი გაქვთ წინაპლანზე წამოწეული და ალბათ ამასაც ყველაფერს აქვს თავისი საფუძველი. მაგალითად, მათ შორის არის რუსთაველი და თანამედროვეობა, რომელიც არანაკლებ აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ამ საკითხისადმი თქვენი მოსაზრების მოსმენა. თუმცა მაინც მანამდე მე მინდა წიგნის სათაურს დაუბრუნდეთ.
დიახ.
შოთა რუსთაველის გეოპოლიტიკური ხედვა.
აი შოთა რუსთაველის გეოპოლიტიკური ხედვა წარმოიდგინეთ რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ ფილოსოფიურ ანალიზზე ვლაპარაკობთ ღრმა ფილოსოფიურ ანალიზზე ეს მხარე შოთა რუსთაველის გეოპოლიტიკური ხედვა საერთოდ სრულებით სიახლე გამოდგა ახალი მიმართულება ამას არ შეხებია როგორც ვნახეთ არავინ და სინამდვილეში აქ აი რუსთაველის გეოპოლიტიკურ ხედვაში მთელი საიდუმლოებები დევს მთელი საიდუმლოებები წარმოიდგინეთ აი ჩვენ ვისაუბრეთ ხატაეცზე ჩინეთზე და სხვა და აქ დავინახე როგორც უკლევარმა წარმოიდგინეთ რომ აი თითქოს და 8 საუკუნეზე მეტის აი რეალობაში ხედავდი როგორ იყო ესე იგი როგორ შექმნა რუსთაველმა მეგობრებისა და მტრების სახე აი აქ არის მთელი გეოპოლიტიკური ხედვა მისი და გეტყვით მოკლედ ამის შესახებ თუ დაუკვირდებით ყველა საღად მოაზროვნე მკითხველი სხვა თავშეში ზოგს ეს არ არის საწყენი ზედაპირულად მკითხველი უწოდეთ ზედაპირულად იმიტომ ერთ დროს ხომ აქვს ვიღაცა ბრძენს ნათქვამი გულის ტკივილით რომელიც მე ხალხურად დამკვიდრდა ქალი მყავდა შვენიერი შავთვალწარბა კაოსანი გავათხოვე გავატანე ჩემ ის ზეფხის კაოსანი წაეკითხათ ვერ გაიგოთ თურმე იყვენ ვიროსანი შენ მერე უკან ისე უკან დავიბრუნე ჩემი ვეფხის ტყავოსანი. ეს სწორედ ზედაპირულ კითხველზეა ნათქვამი და ასეთი ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი გვხვდება და ასეთი დასკვნებია სწორედ ასე საფუძველზე. ამიტომ თუ იმიტომ თქვი რომ საღად მოაზროვნე მკითხველი როცა წაეკითხავს ამას, აიქ ჩანს ეს სახე, მეგობრების და მტრების სახე, როგორ შექმნა რუსთაველმა. აი მაგალითად თქვათ. ის ქვეყნები, აი მაგალითად ირანი, არაბეთი, ინდოეთი ბაღდადი, ანუ ერაყი ხო? ბაღდადი არა, ხო არ მეშლება ერაყი, ბაღდადი და ასევე ჩინეთი, ასევე საბერძნეთი, ეს ქვეყნები, აი თურქეთი, ეს ხეთაჟური იშვიათად ვინმე მიაქცია ყურადღება. თურქეთი ძალიან თურქები ბევრჯერ ყავს ნახსენები შოთა რუსთაველის ვებხის ყავსანში. და წარმოიდგინეთ ეს ერები რუსთაველს, ანუ ერები რომლებიც უმეტესწილად მაგალითად არაბეთი, თურქეთი და ირანი და ასე შემდეგ, რომლებიც კონფლიქტ მაშინდელ ეპოქაში ხო ძალიან კონფლიქტური იყო საქართველოსთან და ავიწროებდნენ საქართველოს საუკუნების მანძილზე ამ ხალხისგან ქართული ხალხური სიბრძნის თანახმად სიბრძნე ის არის მტერს რომ მოყარეთ გაიხდი რუსთაველი მადგან მეგობრების სახეს ქმნის. ანუ ეს ქვეყნები იყო ადრე ისტორიაში ხო? იყო რუკაზე, იყო ისტორიულად სინამდვილეში და დღესაც არის ეს ქვეყნები და ისინი სოფლიოში გავლენის სარგებლობენ ძლიერი ქვეყნებია და საქართველოსთან კარგი ურთიერთობა აქვს. ახლა ავიღოთ მეორე მტრების სახე. მტრების სახე ვისგან შექმნა რუსთაველმა? მტრების სახე შექმნა ხატაეთი გულანშარო არასახარბიელო რეპუტაციით ზნეობრივი მხრივ, ხო? შემდეგ ქაჯეთი, ხო ეს ქვეყნები ესე იგი ნაწარმოებში უარყოფითი როლის შესასრულებლად არარეალური ქვეყნებისგან მისი ფანტაზიით შექმნა. ეხლა ამას მისი საფუძველი ეს უბრალოდ არ არის. რატო? იმიტომ შექმნა რუსთაველმა ეს მტრებისა და მეგობრების სახე ასე დიდი დიპლომატიურობით. აქ ჩანს თუ რამდენად დიდი მამულიშვილი იყო რუსთაველი, როგორ ფიქრობს, როგორ დაარდობს საქართველოს მომავალზე. მას არ უნდა რომ მომავალში ხო რუსთაველმა იცის თავიდანვე რომ უკდავ მსოფლიო მნიშვნელობის უკდავ ნაწარმოებს ქმნის. მან ეს იცის თავიდანვე. ამიტომ მას არ უნდა რომ მომავალში რომელიმე ერი, რომელიმე ქვეყანა მტრად ნაწარმოებში მტრად აუგად მოხსენიებით საქართველოს მიმართ იყოს უკმაყოფილო. ამის არგუმენტებიც თქვათ, მაგალითები დღევანდელი რეალობიდან. აი მაგალითად ჯერ ისტორიული ვთქვათ. ისტორიული ფაქტი არის გვიჩვენებს რომ რუსთავე ვეფხის ტყაოსანი პირველად მე-15 საუკუნის ბოლოს მე-16 საუკუნეში გადის უკვე ევროპაში და ევროპის მაღალი წრეებისთვის ხდება უკვე ცნობილი. ეს შესაძლებელი ხდება ირანისაგან. ირანის შაჰის კარზე ესე იგი ევროპელი დიპლომატების მეშვეობით, ესე იგი ირანის შაჰის კარზე მაღალ ჩინოსნებმა როგორც ჩანს, მსახურე პირებმა და ესე იგი ევროპელმა დიპლომატებმა მათი კულტურული ურთიერთობები თანამშრომლობით ვეფხისტყაოსანი გაიტანეს ევროპაში და იქ უკვე ხელათვე და დიდი მოწონება. ახლა ირანი რო არ იყოს აქ წარმოდგენილი ხო სოფლიო მნიშვნელობის ნაწარმოებზე, ამბობს რომელს მეგობრობის და სიყვარულის ისა ჰიმნია რა ასე ვთქვათ, ამბობს რომ ირანულიდან თარგმნიო. ანუ კეთილი განწყობა არის რა. აი ავიღოთ სხვა. მაგალითად. 2017 წელს 850 წელი, მაგალითად ეს სხვადასხვაგან აღნიშნეს, მაგრამ აი კონკრეტულად ერთი მაგალითი ვთქვათ რა. ზოგადად ლაპარაკი ადვილია საუბარი ხო? არის კონკრეტიკა მთავარია რა. აი 2017 წელს თურქეთის 4 ქალაქის სხვადასხვა უნივერსიტეტებმა შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილე გადაიხადეს კონფერენციებით და საზეიმო დღეებით. ახლა რატო? აი რა ხდება? რუსთაველს თურქები რამდენიმე ჯერ ყავს მოხსენებული ნაწარმოებში. თურქები სხვათა შორის პირველი ხალხი არიან, რომლებიც ავთანდილს ეხმარებიან ტარიელის კვალზე სწორი მიმართულება მისცენ, ანუ ტარიელის კვალზე რო დააყენებენ. ისა თურქნი შეხვდნენ, რომ შენთვის სიტყვა რამე გაემკვახაო, ტარიელს რო უყვება რო თურქები შეხვდნენ, რომ და ვიცით რომ მე იქ ავთანდილი რო იქ მონადირე ძმებისგან ერთ-ერთი ესე იგი მათრახით რო თავს ხო დაუყობს. ხო და ასე შემდეგ კიდე ესე იგი სხვადასხვაგან ნახსენები ყავს ასე თურქები კარგად და კეთილად. უცხო უცხეთა მხარეთა დაიარებოდა და ამ უცხოებს უმოყვრდებოდა და თურქები ერთ-ერთი პირველებია, ვისაც უმოყვრდება ავთანდილი. ამიტომ ასეთ კეთილად აქვს მოხსენიებული და ეს მათ მოეწონათ, რომ დაინახეს მეგობრები. ახლა ნახოთ მეორე მაგალითს გეტყვით რა. რომ თურქეთის ერთ-ერთი ის არის ნობელის პრემიის ლაურეატი, რომელსაც საქართველოში იყო მოწვეული რა, საქართველოში იყო მოწვეული და ქართული საზოგადოება, ჩვენი ქართული საზოგადოება, ეს სოციალური ქსელები მაშინ იყო ძალიან ესე იგი უარყოფითად იყო განწყობილი, რომ ეს მწერალი საქართველოში არ იყო სასურველი სტუმარი. რატო? იმიტომ რომ მას ქართველები თავის ერთ-ერთ წინგში ცუდად ყავს მოხსენიებულიო. წარმოიდგინეთ, ხო? ესე იგი, ამიტომ რო თურქებს რო ენახათ ვებხის ტყაუსანში თავისი თავი ცუდად ხატაელებში რომ მოეცნოთ, მაგალითად რომ ესა მუხთალი მოღალატე ხალხი, ხო არ ჩაატარებდნენ კონფერენციებს და ხო არ მიუძღვნიდნენ საზეიმო დღეებს არა ჩვენ წერალს, ხო?
ადამიანს ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თქვენს წიგში გააქვთ წინაპლანზე წამოწეული, ეს არის რუსთაველი და თანამედროვეობა და საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა საკითხთან მიმართებაში, როგორია თანამედროვეობის დამოკიდებულება რუსთაველისადმი?
რუსთაველის ვებხის ტყაუსნის მნიშვნელობა იზრდება მე-20 საუკუნიდან დღესაც და თანდათან კიდევ უფრო გაიზრდება. რატო? ვებხის ტყაუსნის მთავარი ღირსება რა არის? ეს არის მარადიული სულიერი ფასეულობები. მარადიული სულიერი ფასეულობები, რო ჩამოუთვალოთ ერთგულება, გულმო ისა თავდადება მეგობრისთვის და ასე შემდეგ, ხო, ასე შემდეგ მარადიული სულიერი ფასეულობები, რომელიც დღეს და გლობალურ სამყაროში ზნეობრივი კრიზისია, ხო, სულიერი მარადიული ფასეულობების კრიზისია, ზნეობრივი კრიზისია მსოფლიოში. ამიტომ ასეთ დროს ვებხის ტყაუსნის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება და კიდევ უფრო გაიზრდება მომავალში, რადგანაც მარადიულ ფასეულობებს ეფუძნება, მისი მთავარი ღირსება ეს არის.
და დაგჭა თუ არა?
ბოდიში, თუ შეიძლება კიდე თავს გეტყვით რა, რომ თავი რა არის იცით? დღეს ახლა არის წინადადებები და მეც ასე ვგრძნობ, რომ გავაგრძელო კიდე მუშაობა, დიახ.
ამის კითხვას აპირებდი.
დიახ, და საქმე რაშია? ძალიან ბევრი დადებითი, რომელიც აი საკაცობრიო მნიშვნელობისა, კიდე მას ჭირდება კარგად წარმოჩენა, ჭირდება, გამიგეთ, არის ვებხის ტყაუსანში, რომელსაც წარმოჩენა ჭირდება, რომელიც ჭირდება დღეს გლობალ, ანუ მოსახლეობას, საკაცობრიობას ჭირდება, მას კიდე კარგად წარმოჩენა და დანახვა ჭირდება რა.
აი სწორედ ამის კითხვას ვაპირებდი წეღან და გამომდინარე იქიდან, რომ წიგნის წარდგენა უკვე ქონდათ. ცხადია, გამოითქვა მოსაზრებებით წიგნთან დაკავშირებით და აუდიტორიის დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თქვენთვის, როგორც ავტორისთვის. გამოთქმული მოსაზრებებით ალბათ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება თქვენთვის მისაღები აღმოჩნდეს, ზოგ შემთხვევაში მიუღებელი, მაგრამ საინტერესოა აი რა შეკითხვები წამოვიდა აუდიტორიიდან ამ წარდგენების დროს.
მთავარი პრინციპი აი როგორ მუშაობდი და თუნდაც სხვა ნაშრომებზე და აქ მთავარი პრინციპი რა ფილოსოფიაში? ის ცოდნა არ არის თუ ვერ დაარწმუნი ადამიანი. ამიტომ იყო კითხვები, რომლებსაც უპასუხე და დამარწმუნებლად. აი მაგალითად ერთი თქვენ თქვით, რომ რა სიახლეები. აი ჩვენ ვიცით რომ 30-იან წლებში თუ არ ვცდები, შეიქმნა ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენი კომისია საქართველოში, ხო? და ისეთი, აი მაგალითად 53 წელში გამოცემული წიგნი მაქვს, აი ჩასწორებები მოხდა. ბევრი კარგი საქმე გააკეთა ამ ტექსტის დამდგენმა კომისიამ, მაგრამ ძალიან ბევრი არასწორი, ანუ ცდარი გზით წავიდნენ და სადაც პირდაპირ რუსთაველის საავტორო უფლება არის დარღვეული და ეს წიგნში მითითებული მაქვს მე. ამიტომ, როდესაც აი მაგალითად კონკრეტულად გეტყვით ერთ მაგალითს. ესე იგი დიდი დავა გამოუწვევი ამ ჩემმა მეგობრებმა, ჩემზე უფროსი თაობის მეცნიერებმა მითხრეს, რომ თავის დროზე ამაზე ძალიან დიდი ხმაური ყოფილა. აი მაგალითად, დიდი დავას ჯაბასი გამოუწვევია, მაგალითად, რაც სხვათა შორის ეკლესიასა და ვეფხისტყაოსან შორის დაპირისპირების ერთი საგანია. აი მაგალითად, სასიძოს კვლელობა ვეფხისტყაოსანში, ხო? ანუ დაპატიჟეს, მოიწვიეს სასიძო სრულიად უდანაშაულო ადამიანი და კლავენ, ხო? ესე იგი, ეს ძალიან მიუღებლად იქნა მიჩნეული. ამიტომ, აი მაგალითად, ტექსტის დამდგენმა კომისიამ როგორ შეხედა ამას? რუსთაველი ამას ასე აღწერს: მოედანს დავდგი კარვები წითლისა ატლასებისა, მოვიდა სიძე გარდმოხდა, დღე გავდა არახვსებისა. ძველ ხელნაწერებში ყველგან არის არახვსებისა. მაგრამ რადგან აქ არის ლაპარაკი ახსების დღეზე, აღდგომასთან კავშირში, აღდგომის დღეზე, რომ ტარილი ამბობს, რომ წითლად მოურთე მოედნები, როგორც საზეიმო დღე, აღდგომის დღე, არა? ამიტომ ტექსტის დამდგენმა კომისიამ წავიდა სახარებისეული სასიძოს მოსვლასთან შედარებას აკეთებს, რომ ეს მოსვლა სასიძოს და საზეიმო აღდგომის დღე გავს სახარებისეულ, სადაც სასიძოს მოსვლაზეა ლაპარაკი, სადაც ქრისტე იგულისხმება. ამიტომ მათქვეს, რომ არახვსებისა კი არა, ეტყობა ვიღაცამ ხელნაწერებში ადრე ხელი გაურია და ესე იგი შეცნობა შეიტანა, უნდა იყოს არსახვსებისა, რადგან აღდგომის დღესთანა საუბარი. და აიღეს და ჩაასწორეს ეს. აი ახლა თქვენ და ნებისმიერმა სმენელმა, ვისაც ვეფხისტყაოსანი აქვს სახში და 60-იან წლების მერე, აი თქვათ, ან 57-იან წლების მერე, 1957 წლის მერე სახში აქვს გამოცემული ეს ვეფხისტყაოსანი, ყველგან არის შეცდომით, ყველგან არის, ესე იგი, რუსთაველის საავტორო უფლების დარღვევით, რომ წერია არსახვსებისა. სინამდვილეში რას გვეუბნება შოთა რუსთაველი? შოთა რუსთაველი ამბობს, რომ მოედანს დავდგი კარვები წითლის ატლასებისა, მოვიდა სიძე გარდმოხდა, დღე გავდა არახვსებისა. ანუ ეს დღე წითლად კი მოირთო ქალაქი საზეიმო განწყობით, აღდგომის დღეს გავდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ვერ იქნებოდა აღდგომის დღე, იმიტომ ვიცით, რომ სასიძო წინასწარ განწირულია მოსაკლავად. მაგრამ მეცნიერმა ერთი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს დაუკვირდნენ, რომელიც ასევე კითხვა დარჩა და რომელსაც მე მომეცა საშუალება შემ დღეს უკვე თითქმის რამდენი დრო გავიდა რა კინაღამას წელი, ესე იგი პასუხი გაგვეცა, რა კონკრეტულად გეტყვით. ანუ აქ დაინახეს მეცნიერმა ერთი მნიშვნელოვანი რამე: რუსთაველი ხვარაზმის სასიძოს, ანუ სასიძოს არახსენებს ძეთ. ძე მემკვიდრის, ანუ დიდგვაროვნების მემკვიდრის აღსანიშნავად ძე რუსთაველისთვის მიღებული ფორმაა, მაგრამ ხვარაზმსას ახსენებს მხოლოდ შვილად, ძეთ არ მოიხსენებს. და ამბობენ, რომ რაღაცო კანონზომიერება აქვს ჩადებული რუსთაველის მიერ და აი რა კანონზომიერება?
ალბათ ამაზე მომავალში ვფიქრებთ.
არა, უკვე პასუხი არის, თუ მაქვს დრო გეტყვით ერთი წუთი, წამი წუთით. ანუ აქ რა ხდება? სასიძო სინამდვილეში ხვარაზმშა, ანუ რუსთაველი ცხოვრობს იმ ეპოქაში, როდესაც ხვარაზმის სახელმწიფო ისტორიაში ძველი წელთაღრიცხვის პირველი ათასწლეულიდან მოიხსენიება, მაგრამ სწორედ რუსთაველის ეპოქაში ხვარაზმის სახელმწიფო ამთავრებს, ასრულებს კრახს განიცდისას თავით არსებობას. ანუ თათარ-მონღოლთა ესე იგი მსხვერპლი გახდება და როგორც სახელმწიფო ამთავრებს არსებობას. ამიტომ რუს და თვითონ სასიძო ეს არის ბოლო უფლისწული, ანუ იგივე ჯალალედინია, რომელსაც დაქირავებული მკვლელი 1231 წელს კლავს. ანუ რუსთაველი სასიძოს აღარ ახსენებს ძეთ, არარსებული სახელმწიფოს, არარსებულ მემკვიდრეს, არახსენებს მემკვიდრეს და ახსენებს ხოლოს შვილად. აი ეს პასუხი არის.
ეს არის თავარი პასუხი, რაც გაიწერა.
ერთ-ერთი სიახლე ეს არის მაგალითად.
ბანანიაც, რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ შედეგით, რაც მიიღეთ?
Ну, мета кмаყოფილი ვარ.
ცადია მუშაობის პროცესი მარტივი არ იქნებოდა.
რა თქმა უნდა,
ძალიან სიღრმისეული ანალიზი დაგჭირდათ ალბათ იმისთვის, რომ ბევრ კითხვაზე მიგეღოთ თავად პასუხი.
რა თქმა უნდა, ორი წელი მოვანდო მე ამ საქმეს და მე კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მეცნიერებისგან, სპეციალისტებისგან, კრიტიკოსებისგან დადებითი ის არის და არის კიდე წინადადება მათი ემთხვევა ჩემს სურვილს, რომ უკვლავ გავაგრძელო ამაზე მუშაობა.
ციგნი უკვე გამოსულია სამზეოზე და ვისთვის არის ხელმისაწვდომი?
Ну, ხელმისაწვდომი აი ახლა მაგალითად ციგნის მაღაზია არის, უკვე დამიკავშირდნენ, აწყობს შეხვედრას ავტორთან. ყაზბეგის 16 ნომერში 3 მაის ჩაინიშნეს წარდგინება, მსმენელთან შეხვედრა. აი ამ მაღაზიაში არის ციგნი. Да, да, კიდე ალბათ იგეგმება გამოცემა.
Да, ალბათ რუსთველოლოგებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. Он твоими мосазребების
წარმოება. განათლების სამინისტროს წარმომადგენლობასთან იყო საუბარი და მათ თქვეს, რომ დაბეჭდავენ დიდი ტირაჟით.
ძალიან კარგი. და მოგილოცეთ. ახალი ციგნის გამოსვლა სამზეოზე, მე შესაძლოა აღნიშნე, რომ თქვენ 8 ციგნის ავტორი ხართ და ალბათ
ეს თუ შეიძლება კორექტირება, ეს არის ძველი ჩანაწერი, უკვე 15 წიგნის.
მაშინ ამ წიგნების რაოდენობა 9 წლების მატებასთან ერთად გაიზრდება. შესაბამისად, ჩვენს გვექნება შესაძლებლობა მსმენელს მევაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი ყოველი ახალი ნაშრომის შესახებ, წარმატებებს გისურვებთ, მკითხველის სიმრავლეს გისურვებთ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერი ავტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მის წიგს ყავდეს მკითხველი და მით უმეტეს, როდესაც სამეცნიერო ლიტერატურაზეა საუბარი. იმიტომ რომ კვლევრების ახალი თაობა მოდის და მათვისაც ალბათ ბევრი რამ სიახლე იქნება იმ ნაშრომში, რომელსაც თქვენ მათ სტავაზობთ. წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ წიგნზე შოთა რუსთაველის გეოპოლიტიკური ხედვა და კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახდათ წიგნის ავტორი, ფილოსოფოსი და მწერალი ნიაზ ბოლქვაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.